در اختیار گرفتن این موارد و تقویت همه اینها از مسیر مبادرت به انجام فعالیت‌های صحیح ورزشی و کنترل تغذیه‌ای و خواب کافی در افزایش سطح سیستم ایمنی بدن کمک زیادی خواهد کرد.
بله، متشکرم آقای دکتر. باز بریم اتاق فرمان، یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برگردیم در خدمت.
عزیز دوستان، دوردن دا مرزخلار انسانه تارختلر.
واقعا هممون از این بیماری خسته شدیم.
دوردن چه دهبونو خوشتختن یورون موشخ.
واقعا هممون از این بیماری خسته شدیم.
جلن اجتماعی فاصله نه رعایت الیخ.
خواهش میکنم فاصله اجتماعی رو رعایت کنید.
بیر متر یارمدن آرتق بیر بیرمیزدن فاصله مز اولسون.
سهم هر فرد برای شکست ویروس کرونا رعایت فاصله اجتماعی است.
تقدیر و تشکر میکنم از شما دوستان بزرگوار که ما رو تا به این لحظه همراهی فرمودید. فردا بدون کرونا رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو چشس میشنوید و تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن یا با شماره تلفن برنامه تماس میگیرن و عزیزانی برای ما پیامک فرستادند. یکی از شنوندگان همیشگی مون خانم آکشور نوشتن که من همین الان با پسرم از پیاده روی به خونه اومدم، نتیجه این پیاده روی هم باعث شادابی و آرامش روح و تن ما شده، باید که قدر این سلامتی رو در جوونی بدونیم. و واقعا هم همین جوریه، یعنی این نباشه که ما فکر بکنیم که همین الان در واقع ابتدا به ساکن شروع بکنیم به سری فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای که میتونه از قضا تأثیر عکس بذاره و مخرب هم باشد. باید که ورزش رو به صورت پایه‌ای با حرکات‌های خیلی نرمشی در واقع و جزئی شروع بکنیم، یواش یواش بریم سمت ورزشی که مد نظر اساتید و در واقع دانشمندان این علوم هست. آقای دکتر، در رابطه با همین مسئله که خدمتون عرض کردم بپرسم، اینکه ما اگر بخوایم توصیه‌ای داشته باشیم برای شروع ورزشی که بتواند سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه. خیلی مثلا میگن خب ورزشکارا هم الان گهگاه دیده شده که آمار فوتی دارن توی این قضایا، ما از قضا از همشهریامون همستانیهامون هم از دست دادیم، خیلی بدن ورزشی و هیکلی و چه میدونم چارشونه ای داشته، ولی در این حال این که ورزشکار بوده که کرونا کار خودشو کرده، الان چه باید بکنیم؟ حالا بزرگ و کوچیک و پیر و جوان هم ندارد، یه نسخه کلی اگر میشه.
اولا عرض کنم که فعالیت های ورزشی اگر به صورت اصولی و صحیح انجام بگیره، نه تنها هیچ آسیبی و مشکلی برای افراد ایجاد نخواهد کرد، بلکه مهمترین عامل تضمین کننده حفظ سلامت جسم و روان هر انسانی محسوب میشه. شاید تعداد بسیار بسیار پایینیش شاید از جامعه ورزشی رو ما میبینیم که در این دوران با مشکل مواجه میشن یا فوت میکنن، ولی واقعیت هم باید بررسی دقیق انجام بگیره که آیا فرد در حال حاضر فعالیت ورزشی منظم داشته یا نه و چه نوع فعالیت های ورزشی اصلا به عنوان عامل حفظ سلامتی بدن محسوب میشه. ببینید، من یک توصیه کلی رو عرض میکنم. اول اینکه برای اینکه همراهی کافی رو با پروتکل های بهداشتی در این روزها داشته باشیم، حتما پیشنهاد ما اینه که فعالیت های ورزشی در خانه رو این روزها بسیار جدی بگیرن، چرا که برای مبادرت به فعالیت های ورزشی هیچ گونه بهانه وجود نداره و در هر جا و مکانی امکان فعالیت های ورزش برای سلامتی و تندرستی وجود داره، که حتما پیشنهادمون اینه که در خونه همراه خودشون به همراه خانواده هاشون یک فعالیت ورزش. ولی یک توصیه جدی که وجود داره اینه که حتما در خونم اگر مبادرت به فعالیت ورزش انجام میدن، حتما مطمئن باشن که اکسیژن کافی وجود وجود داره، حتما یک پنجره دری رو باز کنن که اکسیژن کافی وارد خونه بشه، که فعالیت ورزشی در صورت که فضا اکسیژن کافی داشته باشه بیشترین عامل کمک کننده است به سطح تقویت سیستم ایمنی بدن. اما یک توصیه های رو من عرض میکنم که ببینید در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان، اول اینکه کودکان، نوجوانان، خانواده ها، والدین خیلی باید جدی بگیرن فعالیت ورزشیشون رو، برای اینکه در سنین بالا با مشکلات مواجه نشن. از جمله ببینید ورزش برای کودکان به بهبود آماده جسمانیشون، سلامت متابولیکشون، بحث سلامت استخوانیشون، بحث بهبود وضعیت شناختی یا افزایش سطح یادگیری و بهره هوشیشون، سلامت روان و پیشگیری از ابتلا به مشکلات چاقی دور میکنه، که خطر جدی که وجود داره نشستن های طولانی برای بچه هاست در این دوران، که باید از مبادره به فعالیت ورزشی یا فعالیت بدنی غافل نشن. اما برای این افراد توصیه میشه که برای کودکان و نوجوانان حداقل 60 دقیقه در روز فعالیت ورزشی متوسط و تقریبا تا حدودی به بالا رو انجام بدن. ببینید گفتیم فعالیت های ورزشی، آقای کاظمی، فعالیت های ورزشی کمک کننده است به حفظ سلامت بدن که ترکیبی از دو نوع روش تمرینی باشه. یعنی چی؟ یعنی ترکیبی از فعالیت هایی که سطح توان هوازی بدن رو میبره بالا، یعنی دریافت اکسیژن در بدن رو رخ میده، و تمریناتی که سطح مقاومت بافت های به ویژه عضلات بدن رو افزایش بده. گاهن افرادی که با مشکل مواجه میشن میبینیم که سطح مقاومت عضلات خودشون رو تقویت کردن، ولی سطح سیستم اکسیژن رسانی یا سطح هوازی بدنشون پایینه، که بیشترین کمک کننده به سطح سیستم ایمنی بدن افزایش توان هوازی بدنه، که هر چندگاهی ما میبینیم افراد با همچین مشکلاتی مواجه میشن. یکی از دلایل اصلیش اینه که سطح توان هوازی فرد در حد قابل قبولی نبوده، یا فعالیت‌های ورزشی کافی رو یا مدت زیادی فعالیت ورزشی رو تعطیل کرده. پس ببینید 60 دقیقه در روز برای کودکان و نوجوانان، یا حداقل 3 روز در هفته فعالیت هوازی با محوریت تقویت سطح سیستم قلبی عروقی بدن یا دریافت اکسیژن بدن توصیه میشه.
تو بزرگسالا 1 دقیقه فرصت داریم.
چشم. در بزرگسالا آقای کاظمی پیشنهاد میشه که حداقل 150 تا 300 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی داشته باشن. گفتم تاکید بر اینه که به صورت ترکیبی از هر دو نوع استفاده کنن، ولی توصیه جدی ما اینه که افراد برای اینکه بخوان یک مسیر درست و اصولی رو برنامه‌ریزی کنن، حتما از مشاورین ورزشی، مربیان کاربلد ورزشی، اساتید ورزشی، کارشناسان ورزشی راهنمایی و مشاوره بگیرن که بهترین شرایط و برنامه‌ریزی تمرین رو براشون تعریف کنن.
تقدیر و تشکر میکنم آقای دکتر از پیشنهادات ارزندتون، از تجربیات مفیدتون. انشالله که دوستان عزیز شنونده هم نهایت بهره استفاده رو از فرمایشات شما برده باشن، و همراه شما و همه عوامل برنامه فردا بدون کرونا از دوستان بزرگوار خداحافظی میکنیم. در امان حق باشید عزیزان. بدرود.
ساعت 10 اینجا ارومیه، صدای مرکز آذربایجان غربی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، روزتون بخیر. دعوت میکنم به خبرهای ساعت 10 23 آذر ماه توجه بفرمایید. رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا در آذربایجان غربی از روند کاهشی مبتلایان، بستری شدگان و فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در استان خبر داد. آقا پور با بیان اینکه این کاهش با رعایت شیوه‌نامه‌ها و اجرای شدن محدودیت‌ها به دست آمده تصریح کرد، مردم باید توجه داشته باشند که این روند در صورت بی‌توجهی برعکس خواهد شد. وی افزود پس از حدود 3 ماه از روند افزایشی تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در استان، بستری‌های روزانه کرونایی در آذربایجان غربی به 113 تن کاهش یافت. بیشترین تعداد بستریان جدید هم با 47 نفر در ارومیه، 20 نفر در خوی و 9 نفر در بوکان به ثبت رسید. رئیس کارگروه اطلاع رسانی ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا گفت 10 نفر از مبتلایان قطعی و 6 نفر هم با احتمال ابتلا به کرونا جان باختند. خبر بعدی این که مدیرعامل شستا گفت سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مختلف توسعه‌ای آذربایجان غربی اولویت این شرکت است و با جدیت آن را دنبال می‌کنیم. آقای رضوانی فر در دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود مسئولان این استان نیز پیگیری خوبی در خصوص سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مختلف این استان از جمله بخش‌های کشاورزی، معدن، زنجیره پایین دست پتروشیمی و دارو دارند که می‌تواند در ارتقای همکاری‌ها مؤثر باشد. استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با قدردانی از اهتمام شستا برای سرمایه‌گذاری در استان گفت تسریع در فرایند نهایی شدن سرمایه‌گذاری این شرکت یکی از موضوعات جدی است که با توجه به اداره مدیریت این مجموعه امیدواریم پیش از پایان سال جاری طبق تفاهم نامه ای عملیاتی شود. آقای شهریاری تصریح کرد تیمی ویژه در استان برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس از جمله شستا به مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شده تا با حذف پیچ و خم‌های اداری روند سرمایه‌گذاری‌ها سرعت یابد. رئیس میز ملی سیب ایران از مسئولان وزارت سمت و ستاد تنظیم بازار کشور خواست برای صادرات سیب درختی امسال باغداران کشور فکر اساسی بکنند. آقای بابایی در نخستین جلسه میز ملی سیب درختی کشور که به صورت ویدیو کنفرانس و به میزبانی ارومیه برگزار شد افزود از مجموعه 4 میلیون تن سیب درختی تولید شده در کشور باید 1.5 میلیون تن صادر شود که برخی مشکلات از جمله تعلیق کارت بازرگانی صادرکننده میوه و تره بار به دلیل مشکلات پیمان سپاری ارزی تحقق صادرات این محصول باغبانی را در حالی از ابهام قرار داده. سیوانی مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به آمادگی کامل استان برای تامین سیب شب عید کشور گفت این استان بزرگترین تولید کننده سیب کشور با سهم 36% است و توانایی تامین سیب شب عید را دارد. اما چند خبر ورزشی. تیم والیبال شهرداری ارومیه در هفته 14 رقابت‌های والیبال باشگاه‌های برتر کشور که به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود، تیم شهرداری ورامین را شکست داد. تیم شهرداری ارومیه با کسب 10 برد خود در این مسابقات با 29 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. تیم والیبال آذربایجان ارومیه هم که با سرمربی جدید خود فرهاد نفرزاده به مصاف تیم رده 5 لبنیات حراز آمل رفته بود، با نتیجه 3-0 شکست خورد. همچنان این تیم با 1 برد و 4 امتیاز در رده آخر جدول 14 تیمی باقی ماند. و تیم والیبال شهرداری جوان ارومیه هم در 6 دیدار خود در مسابقات دست اول والیبال باشگاه‌های کشور که به صورت متمرکز در تهران در جریان هست با نتیجه 3-1 مقابل تیم اشتادسازی مشهد شکست خورد و با 1 برد در انتهای جدول گروه 1 باقی ماند. به یک اطلاعیه هم توجه بفرمایید. شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرده جریان آب مشترکان واقع در بلوار امام علی، بلوار آزادگان 2، بلوار سعدی 1 و 2، شهید بدیعی 1 و 2، شهید آقایی، شهید خدادوست و بابا طاهر از ساعت 12 تا 22 امروز قطع یا با افت فشار همراه خواهد بود. اما مه شدید آسمان اغلب مناطق استان رو فرا گرفته. بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، سردی هوا و نبود وزش باد باعث ادامه مه‌آلودگی در استان شده و افق دید رو در جاده‌های ارتباطی به ویژه گردنه‌ها به حداقل رسونده. هوای استان تا فردا دوشنبه ابری و نیمه ابری هست و از روز دوشنبه سامانه‌ای وارد استان میشه که موجب بارش‌هایی در نواحی جنوبی و مرکزی خواهد شد. امروز یک شنبه 23 آذر هنگام اذان ظهر به افق ارومیه ساعت 12:24 هست. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی.
حریر همان حریر است.
آها، مبل سامانی نجزار و سال لرمار.
های فولدا، من استیدم سنه مرد بلیم مبل سامانی. Özün televizyondan gördün?
Sen oradan tanısan oranı.
Xanım həmkarımla getmişdi. Nə gözəl servis xabları. Kəmza taxtı xablar, qəşəh mobillar, servis qəza xorlan nə deyimsən?
Hələ mən deyim. Mənim dostum oradan cəhazi əsin alıb, asan şəraitinən. Çon az tolik be məsrəfdi.
Pəs ağa sabah ləmza xarora.
Xanım sabah niyə? Elə büyün aparıram. Ora cümələr də açıqdır.
Mama, xoş yerəm. İndi duraqçı təxba.
Nişan sarda.
Urmiyədə, fruqqah fələkəsi, əskərabad təhpənin əvvəli. Bu da şumar telefonu alı. 0914-145-26-83-32-53-55-34.
دستمال کاغذی ایفانا. ایفانا به نرمی آب، به لطافت گل. ایفانا با قدرت جذب بالا. محصول ارومیه. محصولات ایفانا هم‌اکنون در فروشگاه‌های معتبر و سایت امیران شاپ.
نقل و حلوای علیزاده، عرضه انواع نقل با درصدهای 17، 30 و 40 درصد مغز گردو، تولید و پخش انواع عرقیجات با بهترین کیفیت و غلیظ، با انواع حلوای هویج و گردو در خدمت همشهریان محترم می باشد. نشانی ارومیه ابتدای جاده شهید کلانتری 200 متر پایین تر از پل. تلفن های تماس 3242-7138 و 0914-341-8681. دور همی های شیرین با نقل و حلوای علیزاده.
اینجا حرف آخر است. حرف با عمل برابر است.
شهاب قضادی هستم، در کنکور 99 با کمک حرف آخر رتبه 6 شدم.
منم با فیلم های آموزشی حرف آخر به رتبه 9 رسیدم.
من با حرف آخر رتبه 12 شدم.
منم به کمک حرف آخر رتبه 13 شدم.
منم با حرف آخر رتبه 14 شدم.
منم با فیلم های آموزشی حرف آخر رتبه 19 شدم.
پیشنهادتون برای دانش آموزش چیه؟
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر. امروز رایگانه. وقت تو طرف نکن. عدد 52060 کل. عدد 52060 کل. عدد 52060 کل. پیام کن.
حرف آخر.
اجلیستر خوشبخت اولاخ، ایدرلارنون خوشبخت اولماغنه چال شاخ، نیه چه اولارن شادلخلارنون برچت و اثره بیزم ازمزه گایده زخ. انشالله چه خوشبختلقی ننیاشی آسیز. دوستلار خدمت از دای خاربی آزربایجان رادیو سنون استانی شبکه از نن ساعت 9:09 ده. عزیز همکارلارم آماده دلر سیوجی سرای برنامه سینن خدمت از دولالر.
Bu sarayda yanır Allah sırağı, axır məhəbbətin coşğun bulağı, kəsilməz buradan umud ayağı, bu sarayın adı Sevgi Sarayı.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من امیدنن، عشقنن، محبتنن سیزین سیوجی سرایزن قاپوسن سالمشق. سلام، قناق استم سیز. عزیزان، بیزیم آرزومز بوده سیز اورهدن جولاسیز، گوزل یاشیاسیز و سیوجی دوز تره تاچن سورپرایزن باشون دولا. سیوجی سرایی برنامه سینن خدمت زیخ بیون سوزومی صحبتیمیز بوندن اولا زخش زوزلار نزر مناسب فاصله ده بیر برینه چنارنده یاشم آلدلار. بونو بیز آتخلی زیخ اما مترم کاشراسیمز آقای اسخرزاده بیون استدیو ده حضورلار بار صحبت درنن استفاده پار زیخ نمایشمز بار گزارشمز بار بهتاشی پزشکی بخشمز بارده. آشپزی بخشمز ده اول ازاق بیرنا قزانه ارجن زیخ و ده ها آیرانوک تلر شه بینچو برنامه ده بیرلخ ده برابر ارجن زیخ 33-45-20-80 برنامه مزن تلفان شما رسده 33-241 پیامک سامانه مزده. عزیز دوستان، بیان من براز بو موضوع ارزیم خدمتی زد تا بر بخش اشده. اشده بسیز بو مسئله شدی یالر جد مجوزم دن جد درم مجوزم دن یا اشده بسیز شدی یالر سخ محبت دن مرز حاصل اولار، یعنی هر ننن بیر تعادل اولمالی ده. همسرلرن یا حیات یولداشتارن بیر بیرلرنن اولان بو رابطلرنده ده جره تعادل یارادخ. نه سخ یخن اولسون، نه سخ اقدر اولسون چه بیر بیرلرنه دقیقاً بیر اندازه کنترل لسندر چه تملک هست، مالکیت هست یارانسن، نه تا قدر ازاق دورسن درشه ده ها محبتین معنا و اثر علماسن زندگان دخته. جزل بیر موضوعه. حالا بونو یخت آسخلی زیق آقای اسخرزادن محضرنده مترم کارشناسمز، کارشناس مسائل تربیتی، حتما بینچو برنامه دن چخ نکتلر آلا زیق سزنده خاص نظر و صحبتی از اولسل یا بلرس زهبور آسز 33-45-20-80 تلفن شما رسنه یا پیام جندر اسز 33-45 بیر پایام اکسان بانم بزن. بیز چه سن نرده بیر جوزل تلفون آلمشتق عزیزلرم بزن بیر محترم آناموزدان دیردی شه من همسرما اقدر وابستیم بو کرونا جوننده اقدر جوزل کنترول الرم افدن اشیت خانده اولین موردی چه کنترول الرم ماسکی وارده اللرن زد دفون الرم افدن جلنده جنده علیاغن زد دفون الرم چوخ بیر بیر جوزل درخ تا انشالله بو کرونا ویروسندان آمانده گلخ بتون همسرلره بتون حیات یولداشلارنا چه جوزل بیر مشترک یاشایش باشلیپلار و بزرگ جزلقنن ده دوام بریلر بیر بیرین این چنارن ده گوشا گاریپلار با عزیزلرمز چه بزنن تماس لاشمشلر جسن برنامه لرده بولارسون زندگانخلارنا سعادت بختورلخ ارزلرخ و انشالله ده خود خوشبخ یاشاسندار بیر بیرین این چنارن ده مخصوصا بو کرونا جننده حتما بیر بیره چخ جزت دستندر.
یک دانشجو هستم. برای سلامت خودم و همکلاسیام فاصله اجتماعی رو حتما رعایت
من میکنم. پرستارم. سیزدن خواهش ایرم فاصله اجتماعی رعایت الهی.
حولات یعنی عزیز. او زمانه که یکتر نیزیک دبینه و بو بکر نخوشی کرونا یکتر نگینه و حتما دبی فاصله لازم رعایت بکنه.
بود خول ماند گانو خون دورون لرخقایو تا شده پیتام خداده.
من یه مغازه دارم. توی مغازه به مشتری ها میگم حتما ماسک بزنن و فاصله اجتماعی رو رعایت کنن.
فاصله اجتماعی
رو رعایت کنن. فاصله اجتماعی رو رعایت کنن.
فاصله اجتماعی رو رعایت کنن. لازم رعایت بکن.
خب
خب بله، استماعی فاصله علی رعایت الملیخ و ماسک برمالیخ و بهداشتی پروتکل داره بایون ایمالیخ. اما بیان بیره آیره فاصله دنده صحبت علی زیخ چه چره بو فاصله در رعایت اولونا. بیر مثال ورم عزیز دوستلار، بیر اوین درهلر نظرده آلان. بو درهلر اجر بیر بلرنه یابشق اولسالار او ایو یخلار. اجر بیر بلرنن فاصله علی اولسالار چنه او ایوی خلار؟ نیه چه دیرهلرن حدن آرتق یخن یا ازاق اولمخلاره باعث اولار ستوندار سقفن وزننه تحمل الیه بلمیالر. خب انده ایوی خلاتاخ اینده هنرمند اوچستی چه بله بو ستوندار خانس فاصله ده گالمالدلار، نه چخ یخن نه چخ ازاق. زندگانلخ ده بلده مخصوصا مشترک زندگانلخ ده اراروات دارن هنرلر بول ازاق چه بو فاصله رایت الاسنر بیرسنر چه خار ده دور ازاقلار زندگانلغن هانس نقطه اسنده دور ازاقلار هانس رابطن گرمالدلار. بو مورد چخ صحبتیمز ازاق اول جده شهره گزارشگر همکارمز خانم حسین پورنان همراه الاخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاک و منزه پروردگارن جزل آده و یادینان. سلام. سلام سیز. سیف جلز زرموزه. بیر بخصا صفا و صمیمیتینن. جنه دا جرمش خدمتیزه. بیون چی گزارشینن خدمتیز دیخ. بیون نریم یک شنبه جنوده. جنه دا هر یک شنبه سایاخ در مورد زوزه این صحبت الیه زیخ. بیون چی موضوعمز بودو چه؟ برای این چه بیدن همسریزنن یاخت رابطه از اولا نه اندازه سیلیسیز چه بیدن رابطه یه منطقی اولموش اولا. بیزینن همراه حلاسیز عزیز هم شهر دوستارمزینن سختر صحبت الیه زیخ.
خب برای نظرم ابتدایان انجل استثاق چلخ بو مقولانه بررسی لیه چه دیخ آیا رابطه همسر بو بیزا جیر بری مخلر اولنا چه اشیت ما یا محدود علمخ بی نفر محدود علمخ رابطه هیچی بو اراروات بی بینن بارلاره ده چلخ کاملا مکمل هم اولنا. بونو نظرمزده اولسون چه همیشه رابطه یه زن و شوهر بیدن رابطه رفاقت جله اولنا. بیدر اولمیا چه به نوعی دلزدگی اولا زندگان نقطا و امیدوارم که انشالله رابطه این زوجه این با هم ببینن به قول سمیمه اولنا جیردادن های علاقه اولمیا و یاختگا باقاجه دن.
ازدواج خب یه زندگی مشترکه. خب دلیل نمیشه این که من طرفم غالبه اما زیر سلطه خودم قرار بدم که بگه هرچی من گفتم همون چیز انجام بشه. نه، اونم اختیار استقلال خودشو داره. دلیل نمیشه که مثلا من اونو بپایم اون منو بپای. نه، یکی مثلا قرار بعضی وقتا لازمه یه وقت تنها بمونه، بدون دیگه چند ساعت یا اصلا تنها باشم یا برم مثلا با دوستان بیرون ای گیر دادنای مثلا الکی و بیخود باعث میشه مثلا رابطه هم دلزده شه، سرد باشه، این رابطه زرشوی خودش شکراب باشه. و یکی از همین دلالای طلاق هم یکی همین مورد هست. من خودم اینجور خصوصیت دارم، آزاده، استقلال میدم بهش، مثلا زیاد گیر علکم نمیدم.
اجل او دوچه آواز هر لحظه من گیر ویرسه غیر قابل تحمل ده. صد درصد او دوچه آدم نقد واقعا بیبیمزه گیر ویرمیه بیبیمزه پیگیرم آی بینه فان کشت زنگ بوده آی پلانی بیبیم من باقم اصلا این من ازم این نقب نیسی ایلده. من تقریبا 35-36 ایلده زواجه لمشم. خب من بو مویانده بی جونی اول کوشیت خاندن درزم آقامزم واریدم. من بی جون آقامزم کوشیتن کنترول الممشم. یخته یا بی بله من سکمشم ایشی آقامز من کنترول. نیل اول بی بیمز اعتمادمز اولوب ده. گاهن اولور خانم قسمته. گاهن شاید ارائه بی گلد بی زاده اولور چه آیا شک اولور شبهست اولور رو بود. ولی خب آدم بی بینه اساسا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج بی بینه نزابتسنه پاکسنه اعتماد اولده. بی دلیلی یخت بی بینه گیر بره.
رابطه همون سمزمزم فوقلاده ده. حساسیت بیش از اندازه ده. پیچیچک بیش از اندازه ده. بیر ساعت خبرم اولماسه. بیر ساعت گرمسم جله خبرم اولا. جله جورم. نه انچه به منزل اینچه اطمینانم یخته ها. با هم اولماموزا جوره دیره. منم زهرم راقم، پیچیر اولماقم، حساس اولماقم استماغما جوره ده. نه به خاطر اینچه اعتمادم یخته. حتی اولوب ده اداره ده به خاطر اینچه جنده بی فرض مثلا 5 سیر بابامجل مامجل زهرم شام 20 سیر خانوما زهرم شام. بو مثلا اصلنده ده اختاریه میشه.
عزیز و محترم اشتندر، ممنونم همراهلق ایزدان. ایشالله شه حیاتیزون هر لحظه سه برچتینن دول اولسون. ممنونم بلا ایزدن. جرم بیر سلام آزان. قادر مطال پروردگارن. آمانم دا.
خب teşekkür ederiz. Memnunuz azizlerimizden, mühterem eşidenlerimizden. Ben biçerim biraz Ağay Asgarzade'ye. Evvelen hoş geldin. Dirik meşerim karşılaştığınıza. Ağay Asgarzade, biçerim biraz bahs hala özreç cereh eşidenlerimiz. Biz kuzarışta kaşah nokteler aldık. Muta, ben payamlardan alırım. Ha bilmirəm. Şayet biraz bahs hala yerine aylaşmayıbdi. Bu çünkü biz dirik fasılana rayet eləməliyik. Muta, biz vaxtı müşterek zindiganlığa ayaq koyuruq. Və xob, bir eşq ilə başlanır, bir muhabbət ilə başlanır. Deyirlər ki, içi ruhdurlar bir bədəndə. Amma hər nəmləmizə cərəh paylaşmalıyıq. Hər nəmlədən bir-birimizin ittilə kəsb eləməliyik. Yəni, bu andaza bir-birimizlə yaxın fasilədə hərəkət eləməliyik.
Bismillahirrahmanirrahim. bu bəhsin özü zaten bir təzə bəhsdə açıbsın. Özü çox qəşəş. Muzuata baxaq, bu cür bir məsələn, zərif baxılmayıbdır. Mən istəyirəm belə gedəm, bizim ədəbiyyatımızda baxsan, Leyli və Məcnun vardı, Fərhad və Şirin vardı. Bunların biz izdivacını eşitməmişik. Elə bu eşqini eşitmişik. Ya memarımızda, məsələn, kim Andre Gadar işləyibdir?
Bunlar yetişsəydilər dastan olmazdı.
Bəli, həman, əhsən. Sərdar Danışqah Tehranı tərrah eləyəndə dedilər, bu ədəbiyyatdan mən gələk ilham alam, ədəbiyyat İrandan. Orada baxsa Sərdərdə bu qovsular bir-birlərini yetirməyiblər. Bir balaca fasilə veriblər. Bu, o ədəbiyyatdan qalır. Gərək sənətə. Cuşkarının da hamı eşidibdir və görübdir. Cuşkar da katod, kafidir, yapışı o felizdə. Dərcə trans yanacaq və füyüz atacaqdır. Deyicilə, bir çıxanə fasilə ola, ta bu pəriş elektronik ittifak düşə. Ruh da bu cür qaydəsi vardır. Ruh nə əndazə çəsbəndici deyə tərəfə geçsək, pəriş atıf ittifak düşməz. Pəriş ittifak düşmədi, o cərmi rabitədə görsənməyəcək.
Bəli.
Ki biz doğrayı namzəddə bu pəriş atıfını görürük. Çün hələ bunlar yapışmıyıblə bir binə. Yəni, hərmlərini ya divarlarını yapışdırmıyıblə bir binə. Və o doğru çox şirindir. Hətta zəhvırmağı, qərar qoymağı, dolanmağı. Bəli, bədi izdivac görürsünüz. Bidən həmin siz buyuran kimin dastanlar suqut eləyir. Yəni, eşkinçi dastandır ki, indi biz Instagramda da görürsən, story deyirlər. Əslən, dastan onlar bizim bizdən çox istifadə ediblər. Hər nəmənin bir dastanı var. Dastanı zindicidə bir dənə fasilə var. Ta fasilə həsf oldu, dastanlar qət olur. Dastan sərgərm konəndədir. Dastan şirin eləyər zindəqanlıq. Dastan xatirə afərindir. Pəs müqəddəmətən mən ərz edirəm. Ey kaş, biz deyək, izdivad ki, başlanır o xatirat namzədini həmişə özləndə hazır saxlasınlar. Yəni, o qadaq və mani içi var idi, onu elə doğru izdivacıda da başlasınlar, idamə versinlər. Çoxdur bu fasilə azalsa, bir para əvariz olacaq ki, bir söhbət edəcək.
Vəli, o fasilə də tərif olunmalıdır. Yəni, nə əndazə bu fasilə olmalıdır? Buna da bir xonər istəyir, bu xonər büyün.
Çox zərfmişdə, yəni, bir qədri millimetri gələk bunda gedilək ki, nə ola ki, bir etinai, nə ola ki, bu cür çəsbəndir.
Xob, mən fikirəm də yaxşı mozumuzu açıqladıq Ağayə Əsqarzadənin məhzərində. Azizlərimiz deyə bilərlər, söhbət və nəzərlərim bizə getirsinlər. Bir daha xatırladım, ərtibatı xətlərimizi 33-45-28, mənim bizim telefon şumarəsidir, 30-41, payımək samanəmizdir.
Gözlerime söyleyen sözlerini Gözlerime söyleyen sözlerini Vermerem dünyalara Vermerem dünyalara Gözlerim gözlerini
yaşasam koymaz ola, gözlerim koymaz ola. Sevcimiz isteyirem, sevcimiz isteyirem, ebedi sevgi ola. Geceler sübhe kadar saçların atir seper, gözlerinden nur alıp çünkü kar atar seher yar. Sen benim her ne varım, istekli hayat yarım, baharım varlı bağım, isteğim arzularım.
بله، حیات یارم ترانه سید آقای مجتبی امیدواران سنسینن تقدم اولنده خدمتیزا. انشالله شو بیان مشولاسز چداخ نمایش بخشن اشداخ قایدن باش برما مزم باز سلون اساسنده صحبتیمز بار.
تز جلز افسان
بابا علی تز جلزیم
بابا سن ده جلنده من پاسینم آدم زلز افسان
آی شیطان افسان آلارم بابا علی سیمین سیمین من جلدیرم ایشین یخ
یخ جل الله هم آرنده خداحافظ
خداحافظ آرس بابا سنه ده خداحافظ
خداحافظ بابا مسکین بود میبسن ها
یاختی آدمه سالدنه آفرم بابا رو آی سنگا دانم کاش ورده من ماسک میجاده
من بودم بریم بابا بردار چه بابا بودم ماسک
سال خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ خدا حافظ بابا
خدا سنه توکل بینده که دقیقه باش دقیقه سیمینده الو بله جدیرم نه نیه ایشم بار
یخ دیدیم جورم جدیب سن یا یخ دا
و جدیرم ایشه دا سوزم بار دی ها
یخ الله هم آرنده فقط تیز جا ها فرهاد بیده فرهاد دیده خلارم آرها
آلارم آسون
خداحافظ
خداحافظ یا چه شنه دا چه سیمینده آخ چوی نمی چیمشم نیتا
بابا مونو سالا زایدم ماشینه نیه چیب سن آخه
بابا جیدیم دا کلنده سالا سن ماشینه
یخت خدا حافظ
خدا حافظ لسنه توجه یعنم این دیده دیمیه زخ چاخه بوچی شفرمان دالنده جیدی بیشتم آقا هی دال با دال زخ وراجاق منو باولیجاق زنگه سیمین دیده دا نینه مختاره یخت کامران ده پیاده جدیر کامران کامران
سلام نداش
علیکه سلام و پیاده نیه شیشته جدیسن که یتیره
سلام نداش
علیکه و سلام سوال
نه دیاله یاختیل غیلینن سورشماز دنیه ماشین مکانیک داده اون چون پیاده این داداش
یا سفر یختی چه داداش بوده ایل سهنوز ماشینون ده سیمین ده
بمشته نسرین ده
الو بوسن سیمین یاختی فرمان دالنده
بوسن
خدا حافظ خدا حافظ
اللهم چشم خدا حافظ
Görürsən də, uzaqdan da kondurulduq.
Bilmirəm, dadaş, bura diqqətən sözlə, hardan tapırla deyilə, bax.
Baba, simin ki, buyruqdan bir bağ mənim saatimi köhlüyübdi. Buyruq da keçəndən sonra necə, ha? Mən niyə zəh vurmadı, niyə ran oğram? Deyirəm, bəlkə bir icad olub.
Vabəstədi sənə, dadaş. Səsini işitməsə tarixar zəndə, dadaş.
Yox, canım da, adətdir. Deyirəm, nəsin xanım da ocudur?
Xanımlar belədir, dadaş. Deyilə bəkə bir az əllərinə xəbərləri olmasa, ərəldən çıxacaq, kontroldan xaric olacaq, bax.
Amma bu cərası da adam darıxar da. Belə ürək qızışma tutar, bax.
Dadaş, Nəsrin evdə də belədir, da. Qoymur adam özünə görə bir xəlvəti ola, bir özü ola, özündə ola.
Mənə bax, izdivaddan sonra xəlvətin mənası yoxdur. Hər nə mənə işarəsə.
Dadaş, bunu da mən qəbul edirəm. Amma hər nəm nənə bir həddi var da. Həddindən çıxsa şoru çıxar.
Aha, valə zəhmət
mənə. Dadaş, deyəm elə bir yubun qutulda.
Hə, sən də kontroldan çıxmışdın, ha. Alo.
تشکر الرق نمایش واحد اندولان هنرمند دستر و بستان. آیا از خرزاد سوال بوده؟ آیا بوچه وابسته لخته و حدن آرتخ یا افراطی وابسته لخته؟ جنسیت قضیه از مطرحه، یعنی خانملار دخواد آرتخ وابسته لولار. حالا پیام داده بیر عزیزمز اشاره لیپلر. دیپلر من آقامزا چخ چخ وابسته یم. ایودن اشیه چخ ده. اوقت او رایم دار خرچه. هیسترم زهورم. هیسترم سسنه شدم. و چخ ده یقزه همسرم بار. بیر بو. بیر ده بوچه ازدوازدان سورا واقعا نیاز ده هر شخصین از نجره خلوت اولا بیر حریم اولا و با حریمه بیر بیرمزین حریمینه بیر همسر اینوانده حیات یلداش اینوانده احترام گوی مالیه
جنه من همچنان دیرم بو خطی که سیز بیون چکب سیز چخ زرفته وابستیجی اینه دل بستیجینین فرقی وار وابستیجی ده Yəni, tərəfi müqabili də kamil istəyib sən öz kamında saxlayasın. Yəni, deyirsən, o atmosfer üçün mənum vardı, bu da gələ istifadə edir. Quruh xuni üçün mənum vardı, bu da gələ ola. Dər hal üçün bu şəkildə dəyir, biz gələ vaqibin olaq. Bu tənha ağa və xanımlıqdır. Da bunun serişli təğir tapıbdır. Əslən, bir həm yeməz. Yəni, bundan əsən o Cuş yafdəcilə ittifak düşməz. Bu xanımdır, bu ağadır. Xanımlar qah bu cür təsəvvür edirlər ki, ağa gələk eynən mənim kimin nicərən ola, eynən mənim kimin cuyu ola, eynən mənim kimin peygir ola. Ağa da bərəks. Biz o iqtizaat cinsiyyətində yadımızdan çıxır. İslamın cinsi bu cür dəyir. Ağa bir dən şikarçıdır. Bu gələk işdə dolana. Tabi izad Xanım da ki, evi abadın, binən memardır, bu da işdə olanmaz. O qədən bu kələməyi vabəstəyicini biz təkrar edirik. Axırda buna yetirir ki, ağa deyir, olmasa gəm əyləşim evdə. İndi gəldi əyləşli evdə. Evdə də o qədər baxacaq, deyəcək, bu kimdir burada? Sən evdə nəmin eləyirsən. Yəni, evdə də bir növ zədəci vardır. Yəni, bu xət o qəd zərifdir, bunun mənşəsi o təməllüqdür. Biz deyirik, bir dənə xanımla izdivac elədik, bunun təmamiyyəti mənimdir. Mənim nəzərimə yox, təmamiyyət yox, 5% səndə.
Çox xəstə 5%.
95% bunun özüdür. Sən istəyirsən, bir vasitə o 5% eynən eləb, mən bir dənə Urumiyyədə ev almışam, Gedirəm, iddia edirəm ki, kulli Urmiya mənimdir. Baba, sən Urmiyadan bir dənə qutu kirbit cəvarsan. Sən bunu eləyəməsən, şəhər çayına təsir qoyasan bunun sırdağını, əvəz eləyəməsən. Haradasan sən? Biz ərarvatlıqda bu yadımızdan çıxır ki, bunun səddər-sədi mənim dəyir.
Bəli.
Və burdan başlanır. O vabəstəyiciyində mən bu cür deyirəm, vaqey binanı. Vabəstəyici əsəri, dosti və xoşi dəyir, bin o necərani var. O xanım ki, deyim, mən çox vabəstəyəm, çox da istəyirəm, mən deyirəm, bir seydə mürur eləsin. Bizadan necərandı o. Ya ağasından neçerandı, ya özünün zihninde bir cür teravuşay negerani vardı. Onu hallelese, ağa da azad olacak, özü de azad olacak. Biz bir vasitayı bu çəsbəndicilər işi icad eləmişik, getmişik ağamızın bu unvanı xanım zihnində iləşmişik, istəyirik onun maşınını sürək. Ağa da bər əks, gəlir bunun zihnində iləşir, istəyir anında. Qafil əzin ki, əslən bunun motorundan, bunun saxtarından bu başaranmaz. Hey ağa deyək ki, hara getmişdin, nəm neliydin, ya evdə nə işiyordun. Bunlar bunu kəşf eləyəməz. Pəs qəbul eləyək, təməllükü azaldaq, hərim qoyaq, deyək ki, 5 dərsət mən eləyə bilirəm bundan, vərc edəm, 95 dərsədinə hərəkətə gətirəm. Biz bir dənə maşında dəyləşirik, sivicin nə qədər həcmi var? Bir balaca sivicdir. Kulli, məsələn, 10,000 qətədən bir qətə bizim əlimizdədir. Onu düz işlətcək, kulli motor işləyəcək. O 5 dərsət ki, mən izdivac eləmişəm, hay xuyumuza, əhd bağlamışıq. Onu göçəhlək ki, bunun 95 dərsədi şəxsiyyəti hala gələcəkdir, hərəkətə gələcəkdir. Biz yerik onun 95, elə istəyirik deyək ki, maşını roşan edəcəkdir, geyib motoru qucaqlayıb. Heysən onun əvəzində sivici götürməyin yaxşı.
Buna da xas bir hünərlər istəyir. Hala şayid bunlar xas bir şəxsiyyətə sahabdılar, ağa Əsqərzadə.
Əslən, buna aşsaz bir qədri içində söz var. Yəni, hali əz kələmatın altında gizlətmişik bizadları və zindanbanı həm digər olmuşuq. Həmsər yox. Bino zindanbanıdır.
Və bu faciədir.
Bəli, faciədir. Yəni, çəsbəndici nəfəskir olub, xəfələnib.
Dəqiqən.
Hətta bir dənə uşağı qocayan basasan, 2 dəqiqə çəkməz bu ehsas xəfəcə eləyir.
Quşa, məmulən quşa təşbih elərlər ki, oğuzunda tutsan, quş uçmağı da bilməyəcək. Telefonlardan eşidək.
Sevgi sarayı.
Əgər öz bərnaməyi Sevgi Sarayı ilə istəsiz irtibat durasız, telefon şümarəmiz 33-45-28, pəyamək samanəmiz 30441.
Sevgi Sarayı.
Sevgi sarayı yoruldu. Sen yaşlı netice hanımın tarifi serden buyurdun ağa hanımdan. Ağa hanım seyirde hemşe birbirinin dalında duralar, birbirine hemdem olalar, birbirine yar olalar. Hop zinleranlıktır, hoşçum var, marızlık var. Seyirde hemşe birbirine eşkı muhabbetler olar. Kudan arasında birbirinin marızlığı olur. Bödülemiyor, ötülmüyor, dönüyor ki benim ağam ne hoştu. Ben ona yetişemem ya, ağac ya hanım ne hoştu. Ben ona yetişemem, sen yediler, hemşe. İşte de zinniranlıklar yoktu olar. Yoktu zinniranlık teşkil edilir. Hemşe bir tane izzet ve ihtiramındır olar. Bir tane aziz vardır olar. Hop dünyada döşü bunu hoşuna, döşünü bunu hoşuna. Sen yediler ki, bu pek günle bir tane ötülmüyorlar. Həmişə bir dənə dayaq olalar. Təşəkkür edəm sizin gözəl qaynalarınızdan.
Sizə mərz edəyəm ki, mənim bir yenə xanımım var, onu da gildi gəlib sizə. Əlbəttə fikriyəm, o bu işi xanımdır. Mən inanmıram bunun tabi məhbəti tapılmıyor, mənə o qədər yetişər. Qabaqlar heç yola getməz, indi bu üç gördüldü, o qədər mənə yetişər. Mən razıyam, məcidiyəm Urmiyyədən.
Çox gözəldir. Xanım Muziyyə, cənabizə, bütün işləyənlərə və adətlərə də mən salam əzəyirəm. Mən bir dənə pişnahat verirəm. Əlbəttə çox çətindir. Muntə, əgər imkan ola peygir olunur, həmin söhbətləri kində olunur. İzdivaz eliyenden sonra belli olsun, el olsun, kamilen düzdü. Kamilen düzdü. Munta, dat indi iş işten geçen zamandı. Nuşları bədəz mərgə soğraptım. Mən pişnağa deyirəm, əgər mümkün olsa, peygir ola sədasıyma, bunu bir sürəti termi, dər doğranı rahnumayı, xüsusən Dəbiristan, hətta lazım olsa danışqaqda da belə bir bəhsilər dərabdə va həmsərdari, dərabdə va izdivaz qoyula. Bu vacibdir. Nəinki gələ televizyonda 5 kəlmə danışa, indi fərz elə mənə qay ki, 10 ildə evlənmişəm, filan qay ki, 2 ildə evlənibdir, ya dərhal evlənməkdir, əslən ola bilməz. Vəli, baxın, əgər bir surət etəyirəm o zaman qoyula, zihniyyət açıq olar, indi dediyində gəşəklər ala bilər. Çox təşəkkür edirəm. Məmnunam, Şünzadə Makuda.
تشکر از عزیزانمزان ممنون خشه برنامه‌مز اشدیلر بیانیلر و سویلر آقای اسفزاده خدمت ازدن
آقای حسین زاده اولده هم
بله آقای حسین زاده باکوده
بو گشه نشته دی من ازم ده معلمم واقعا بیجا فرماش دیلیر ولی ده اله بیر مثلا ده آموز پرورش ده پاسخ گوی بودر بیزادار اولان بر یعنی بیزم کلاس های درسیمزن تحصیل پذیرسی Gəli başlayı. İndi əlac bərbudur ki, hər kəs özünü bir dən ustad danışqaq görə. Hər yerdə, mekanikdir, o ustad ola. Müəllimdir, döhdürdür. Hər kəs gələ bu məsail üçün, mürtəbit bazindəcidir. Onun savadını aparaq çoxalda, əsər qoya, mübarizə eləyə. Yəni, əlac üçün bir növ incimad və insidad görsənir. Hamı elə bir boğaz eləyib də, hamı da elə bir tutunluq var da, hamı gələ köməliq eləyib. در خصوص فاصله اجازه ویسمند
بله خاشرم فقط من بو سالمون زبابونه یترم مدیم آیه از غزده بوشه جنسیت بحث بارده و مطرح ده چون خانم لار سوخ آتف آلولار سوخ وابسته آلولار بعضا خب وابسته لخ دل بستگیه ده تشره دیردیم چون جنسیت بارده سوخ دخالت و بله. شخصیت افراد
جنسیت تاثیر بار با اصلا بیرز واقعی بین ترول ساخ خانم و آقانه استپلاساخ آقا دا قدرت ازدواج وارد یعنی با دوت دنه آرواد آلا بیلر سیگیلیه بیلر بو چوخ واضح دانشر ولی خانم دا بو اجازه یوخده اصلا اون ساختارنده یوخده ها ساختاره دستلن از نظر جسمی هرمونی جواب فیرمیر یعنی نه انچه دیخ بزن دینمیز محدوده چی بلر چوچونه یتر بلر چی بو ساختار تطماز Bu xud, bu xud, bu işin özü, bu fürsətin özü ki, ağaların tərəfindədir, xanımları betor, zati və sirişdə həssas edir.
Yəni, bu malikiyyət hissin daha da çoxaldır.
Daha da çoxaldır. Buradadır ki, bizim ağalardır ki, çox vəxt qoyanmırlar xanımları, tuzih eləyələr, itminan verələr, əmniyyət verələr. Əz tərəfi, فضاهای موجودموز یا مجازه اولا یا صداسیم اولا یا عمه مردم اولا اونلار دا بو تقویت ایلمخته ایلمحکم جرن لکا بخوا بزیم اینده نچیدن سریالمز وارد نچیدن فیلمیمز وارد چی آقا انرژی گویور قهرمان از همسر اولا بو بیشتر قهرمان بو اولور چی من جیدرم دا قازرم پول جاترم کارخانه برم ولی قهرمان روحی و عاطفی یک زن شدن اش بنا هیچ کس بیزادی آزمی
و آقای اصغرزاده خب بو طرف قضیه ده باخساق همه موردی چه سیز بویردوز بحث سویدی چه مثلا چه سیخت و الیا بلر 195 طرف مقابله هرشت جدسن بو خانمدار من احساس ارم چه خونر صحابه دارم بیز عمومیت بخانده بله خب خانمدار جامعه مزن یار پایدن اوده دلر بلار خانه دار دلار و اوین کنترول اوین معماره دلار آقای چه جدیب اشیده و ذهن دولوده فیچر دولوده بو طرف ده 22 ساده جر کنترول ده اولسا با اندازه دل بسته یه اولسا جلسه بر خلوتی ازنه استسه و خانم استسه بو خلوتن پوزا بولار چوخ ظرف نکتلر دلر چه الیا بلر چوخ چوخ دل خورلخلارا سبب بلار
بو همون وقتی چه بیدنه ده مثال استیره مجسم برم اینده از شنوندلر öz barmaqlarını gözlərin qabağında tutsunlar. Yəni düz yuxunu atsınlar. Bu barmaq və əlini bir dənə dağ görəcəkdir. Kuh, ğul görəcəkdir. Fasiləni çoxaltdıqca bunu vaqe binanı görəcəkdir. Xanım ki, evdə əyləşir, bunun tamam rəftar və səkənatı kişini düz gətirir gözünün qabağına. Gətdiqca bir dağ olur. Qapıdan geçən həmin yanımında nigərani təbdil olub bir dənə kuh əzimə. Fasilə açanmır, zihnində gələk bu fasilə açılır. Bu da köməklik buradadır ki, ağa düz ittilaat verir. Əzbəs ki, bizim camiədə bu ittilaat düz gedilmir. İndi siz gedin familiyanın içində iləşin, həmişə bir para cisayı xətərnaşdan deyilir. Bu gedir vəhmi təqviyyət eləyir. Xanımın zihni çox səri həssas ola bilir. Oradadır ki, ağa qapıdan geçən həmin. Bidun ki, buna bir dənə pagərdi aça, buna bir dənə fasiləyi verə. Ki, bu eləyə bilə, o mucay birunini bəli, aramlaşdıra, orada xanımların maharət sahibdir. Qapıdan geçən həmin çilləni rəhayliyi tirc edir. Və qorxusu budur ki, bunda bir dənə ruhi xəbisi varid olub eşdən gələk elə indi qapının ağzında tutaz. Gəlsə evə bir itfaq etişəcək.
Kontrol eləyə bu ruh.
Ki, geçməyə içəri. Burada bara qoyur.
Xob, hamı zərafətlər və hunəri ki, bünün bənim əsində dedik. Vaqan zərifdir. Bir hunərdir, yəni hunərdir. Hər iki tərəf örcəm bələdilər. Müştərək zindiqanlıqda ham axı və ham xanım. İnşallah ki, bənimimizin axırına sən eləyə biləq tamamı bu muridləri. Biz həlləş شلوغ الیخ و برسلوغ الیخ شده اتاق فرمانا و بز بیر بحث پزشکی وارموزه بو بهداشتی و پزشکی بحثیم بیرلخته این شده آقای دکتر سمره این خدمتین دلخ
سلامت یا شیخ
بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر وفا ثمره‌ای چشم پزشک و فوق تخصص گلوکوم یونیسیدن در مورد درگیری چشم در بیماری کرونا بلرزن صحبت الیم بیماری کرونا الیه بلر همون ابتداد اولده جز درگیر الیه یعنی مریض برای اولین بار قبل از اینکه تشخیص بریله اولین بار با نشانه های چشمی بیزه مراجعه الیه یا اینکه ممکنه اولده ابس علائمی جورسته ده و در طول سیر نخوشلوخ بیز درگیری چشمی بلالنده مشاهده الیخ و شکایتلش مرزلر معمولا شاکیدلر جزن قشن ماسه ده سوزش ده قزارماغه ده سوجلماغه ده ممکنه چیرپیلر متورم ولالر شیشلر بی مقدار ممکنه تاری دید ده اضافه لشه بو علائمین احتمال بر همسه بی دینه فرده جورسن میه بعضیلر جورسنه بعضیلر جورسن میه ممکنه شدید موارده تمام علائم ده بلاسنده جورسنه و مهم نکته ایشه من استم خدمت ارزیلیم بود ایشه بو نخوشلوغون عوارزه و علائمه معمولا دائمی دوی یعنی بعد از اینشه نخوشلوغ درمان اولده علائمه چشمی ده آرادن جدیر و جورده بیدین عارزه دائمی معمولا قویمور
خب تشکر الرخ آقای دکتر ثمره ایدن عزیزلر اطلان داش دالانان سو و دانشلان سوز ده ها بزی معلومز ده دیل چش دانشتقمزا دیدقمزا و رفتارلارمزا چوخ دقت لولاق رسندر میاق غم یاشات میاق تون پشمانلق برا بیترمز
به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با این احساس نا شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم آه که
به من آتش جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد.